Tanin valet e Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 29 dhjetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Izraeli vazhdojnë ofensive në rripin e Gazës, ndërsa Hamasi thot se do të vazhdojë rezistencën. Shqiptarëve të arrestuar nga autoritetet e Serbisë u caktua para burgimi prej 30 ditësh. Analfabetizmi në Kosovë vazhdon të jetë shqetësues, thonë organizatat jo qeveritare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Kestrin Kumnova.
Qyteti Gazës. Ofenziva Izraelit në rripin e Gazës ka hyrë në ditën e tretë. Në sulmet e fundit, aeroplanet izraelit kanë bombarduar Universitetin Islamik dhe ndërthesat e qeverisë Hamasit. Zyrtarët palestinez tanë se rreth 300 njerëz janë vrarë që nga fillimi i ofenzivës së Izraelit. Kombet e bashkuara sot deklaruan se në mesin e viktimave janë edhe 51 civil. Tanket izraelite janë vendosur në kufirin me Gazën, ndërkaq kabineti qeveritar ka miratuar planin e thirrjes së 6000 rezervistëve në përgatitje për ndonjë invazion të mundshëm toksor. Ministria e jashtme e Izraelit, Zipi Livni. Rruga vetme përmes së cilës ne ndoshta do shkurtonim kohën e operacioneve ushtarake është që të bëhet e qartë se Izraeli ka të drejtë të mbrojë veten, mund të ndërmarrë gjitha veprimet për të ndryshuar gjendjen dhe se komuniteti ndërkombëtar mbështet Izraelin dhe vazhdon bashkëpunimin kundër Hamasit pa legjitimuar atë, ka thënë Livni. Ndërkaq zyrtari i lëvizjes Hamas, Fazi Borhum, tha se rezistenca do të vazhdojë. Lufta e hapur në Gaza është kundër njerëzve dhe se ajo vetëm do të rrisë rezistencën e Hamasit kundër armikut. Ne do të vazhdojmë të përgjigjemi këtyre sulmeve, do të mbrojmë njerëzit, familjet tona si dhe Palestinën, thuhet në deklaratën e Hamasit. BE-ja dhe Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje për ndalje të dhunës. Beograd. Një gjykatës në Beograd ka vendosur masën e paraburgimit për 30 ditë për shqiptarët arrestuar në luginën e Preshevës. Nga autoritetet e Serbisë ata akuzohen për krimet e luftës në rajonin e Gjilanit në vitin 1999. Raportohet se disa prej shqiptarëve të akuzuar kanë dhënë deklarata, ndërsa disa të tjerë janë mbrojtur në heshtje. Dje në Preshevë mijëra shqiptarë protestuan kundër këtyre arrestimeve. Beograd. Kryeministri Mirko Cvetković vlerësoi se Serbia arriti që të ketë sukses në 6 pikat kryesore para se misioni i Bashkimit Evropian ta fillonte vendosjen në Kosovë. Ishte shumë e rëndësishme që Uleksi të jetë në ombrellën e rezolutës 1244 që të vërtetohet në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, të jetë neutral ndaj statusit dhe të mos e zbatoj planin e martiatisarit, tha Mirko Cvetković, duke theksuar se kjo do të thotë se pozicioni i Serbisë është përmirësuar. Ai më tutje tha se kjo ka ndalur procesin e njohjes së pavarësisë shpallur ilegalisht të Kosovës. Kabul. 5 persona janë vrarë në sulme të ndara sot në Afganistan. Një sulmuesve të vrasës në Kabul ka vrarë 2 persona, ndërkaq plagosi 21 të tjerë, përfshirë 2 ushtarë amerikan. Sulmi ndodhi derisa autoritetet afgane dhe forcat amerikane po mbanin takimin javor në veri të Kabulit. Moskë. Diktatori sovjetik Josif Stalin është votuar nga rusët si një ndër figurat më të popularizuara historike. Në krye të listës doli lideri ushtarak Aleksandr Nevski, i përcjellur nga reformisti fillim shekullit të 20 Pyotr Stolypin. Anketa u realizua nga televizioni shtetëror rus për më shumë se 6 muaj, ndërka që votuan rreth 50 milion njerëz. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, dukuria analfabetizmit në Kosovë vazhdon të mbetet e pranishme në përmasa shqetësuese, thonë përfaqësuese të organizatave jo qeveritare. Këto OJQ kritikojnë institucionet përkatëse të arsimit, të cilat nga ana tjetër thonë se po e luftojnë këtë fenomen. Prishtina dhe korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Drejtoresha organizatës jo qeveritare Aureola, Sanije Grajqevci, thosë edhe për kundër mjaft angazhimeve të tyre për zhdukjen e analfabetizmit në Kosovë, numri analfabetëve të ri dhe atyre të vjetër është mjaft i shprehur.
Të Ministri Arsimit me ba ditëshin Kosovë nuk guzon me pas analfabet. Analfabet 3 guzon me pas, ndërsa analfabet tjerë që për arsye ndryshme, më thani, kanë kalu disa vite, thjesht më ba sensibilizimi i gjithë shoqënis.
Grajqevci akuzon institucionet kompetente për papërgjegjësinë e treguar ndaj këtij fenomeni.
Përderisa Ministria e Arsimit fol për modernizimin e shkollave, fol për nivelin edhe zhvillimet edhe përparimet, nivele të ndryshme të shkollimit, është torp mu fol për analfabetizmin në Kosovë.
Në anën tjetër, zyrtar të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se pavarësisht faktit që gjatë dekadave të kaluara niveli i arsimimit të grave është përmirësuar më shpejt se ai i mashkujve, ky nivel ka mbetur ende më i ulti në krahasim me nivelin arsimor të meshkujve. Afërdita Jaha, zyrtare për arsim jo formal në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se ende nuk ka statistika të sakta se sa është niveli kësaj dukurie në Kosovë.
Edhe pse nuk kemi ende regjistrim të popullsisë, kemi këto shifra. 14% e femrave në vitet rurale janë analfabete krahasuar me 4% të meshkujve.
Edhe pse diferenca nuk është e lartë, është brengosëse që niveli analfabetizmi në Kosovë për të dy gjenitër ndër më të lartit në Evropë, analfabetizmi në Kosovë duhet të eliminohet deri në vitin 2015. Kjo është ndër standardet që Kosova duhet të përmbush në nivelin e arsimit, në mënyrë që të integrohet në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Bojkotimi i institucioneve të Kosovës duket se i ka vështirësuar kushtet e jetesës për serbët e Kosovës. Ata detyrohen që në shumë raste të jetojnë nga ndihmat sociale, pasi problemi i madh paraqitet të çështja punësimit. Problem ky që është i pranishëm edhe për shqiptarët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Jovan Jankovic, kryefamiliar, thotë se ai dhe dy fëmijët e tij marrin ndihma, por të cilat nuk u mjaftojnë atyre.
Financiske i materiale në sajt podrshkën e mtrep. Odgovor je bio da ste pozitivno srazi.
Tani kemi nevojë për ndihma financiare dhe materiale. Kemi disa përgjigje mjaft pozitive nga mundësitë që ka komuna Nova Bërdes dhe qendra koordinuese serbe, thotë ky banor duke pritur që të inkuadrohet diku dhe të punojë. Edhe në rrethinën e Shtërpses, familja Tanasijevic kërkon ndihmë për punësimin e fëmijëve të tyre, që tash më janë rritur, por nuk kanë punë.
Problem tjetë të ajdu shumë, në zë posleni dhe, ca jënë që tiri.
Problemi që ndronë të papunësia e fëmijëve tanë, në një dhomë jetojmë 6 veta, nuk kemi pronë, nuk kemi bagti dhe nuk kemi asgjë, thotë Julka Tanasijevic. Këto familje rrëfejnë për një shumë simbolike që pranojnë nga qeveria Serbisë, por e cila sipas tyre nuk u mjafton që të jetojnë një jetë të qetë dhe pavarfri. Për gjendjen e rëndë të shumë familjeve serbe të cilat të udhëzuara nga Beogradi i bojkotojnë institucionet e Kosovës, ministri për punë dhe mirëqenie sociale në qeverinë e Kosovës Nenad Rashić thotë se nuk i kupton ata njerëz që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës së këndej nuk janë paraqitur më fare në punë dhe kanë mbetur pa kurfar për kujdesje institucionale.
Në 17. februara u tim institucijim u tim u tëm centru. Jednostavno nisu po 17. februara došli në posë.
Njerëzit të cilët kanë punuar dhere më 17 shkurt në qendrat ku janë regjistruar të gjitha rastet sociale, nuk janë paraqitur fare në pun pas datës 17 shkurt, thot ministri Rashić. Rashić i fton serbët që të paraqiten në pun, si kurse edhe në qendrat e përkujtese sociale, për të regjistruar në regjistrin e ndihmave sociale në qeverinë e Kosovës. Me ndihmën e qeverisë së Kosovës, Rashić thot se janë siguruar ndërtimet e banesave në Graçanis dhe Dobratin për familje që nuk kanë kul mbi kokë. Ndryshe problemet sociale dhe papunësia ka kohë që rënditen në problemet kryesore që shqetësojnë si shqiptarët ashtu edhe serbët, kurse siguria më pak trajtohet tashmë si problem kryesor për këtë komunitet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët të muzikës klasike në Kosovë vlerësojnë në mënyra të ndryshme zhvillimet në këtë fushë gjatë vitit 2008. Dirigjenti Bakijashari thot se janë bërë hapa për para, por kompozitori Rafet Rusi, Rafet Rudi, konsideron se gjatë këti viti është bërë vend numrim. Kronike Bekim Bislimit.
Dirigjenti Bakijashari, njëkohësisht edhe drejtori Filharmonisë së Kosovës, thot se mbështetja e Ministrisë së Kulturës gjatë këti viti ka qenë më e qëndrueshme dhe aktivitetet në fushën e muzikës klasike kanë shënuar një stabilitet.
Kaluara dihet që aktiviteti edhe i filharmonisë edhe i festivaleve të ndryshme që organizojnë rakontetet të muzikës klasike kanë pas një pasiguri të të madhe, një paqëndrueshmëri dhe mund të them edhe një dozë të improvizimeve, ndërsa viti 2008 shënon një qetësim të situatës, një këndellje dhe padyshim një shenjë drejt aktivitetit më të zgjeruar që po parashihet në vitin 2009.
Ndryshe shpreh mendimin kompozitori Rafet Rudi, sipas të cilit edhe këtë vit aktivitetet e institucioneve dhe festivaleve të muzikës klasike janë ballafaquar me vështirësi të ngjashme me ato të viteve paraprake.
Në këto 2-3 festivale tona të muzikës klasike ka pas emra transition që kanë pasuruar jetën tonë muzikore, por duhet thënë që ato festivale dita me ditës me vështirësi mbahen për shkak të financimit jo konstant. Kështu që armëria atyre nuk është aqë e sigurt. Mendimi im është se kjo është një vend numërim. Do thot, ata nuk duhen të knaqen me një stabilitet që e kemi vendosur apo që e kemi aspiru vite më parë. U mendoj se për çdo vjet ne duhet jemi shumë ambicioz në thejimin e programeve tona e kështu me radhë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ministrja e Brendshme e Maqedonisë Gordana Jankulovska ka vlerësuar se viti 2008 ishte viti suksesshëm, por deputetët shqiptari kritikojnë ashpër veprimet e Ministrisë së Brendshme për, siç thon ata, aksionet e policisë gjatë bastisjeve brutale të familjeve shqiptare. Kronike përgatitur nga korrespondenta jon Zërieta Hajro Jahjaga.
2008 është vlerësuar si viti suksesshëm nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë Gordana Jankulovska. Me çrast, ajo ka numëruar rezultatet e institucionit që drejton mbi luftën ndaj krimit të organizuar, korrupsionit, trafikut të lëndëve narkotike, qenieve njerëzore si dhe në sektorë të tjerë. Merita për sukseset midis tjera është njësiti special policor Alfa, ka theksuar Jankulovska. Ministria e Punëve të Brendshme, duke mos dhënë holësi, ka bërë të ditur se hetimet do të vazhdojnë deri në gjetjen e vrasësit të pjesëtarit të njësitit policor Alfa, Afrim Arifi, në afërsi të Fakultetit të Shkencave Natyrore në Shkup.
Tiçat aktivnostite na dopomnitelno...
Vazhdojnë aktivitetet për evidentim, dokumentim dhe procesuim të raporteve deri tek prokuroria publike, e cila më tej do të vendosë a do të vazhdojë me zgjerimin e hetimit apo do të ngrejë padije të reja, ka theksuar ministria e Brendshme Gordana Jankulovska. Ndërkaq deputetët shqiptarë të zonës së Malsisë së Karadaku, që përfshin dhe disa fshatra të Shkupit, kanë vlerësim të kundërt nga ministria Jankulovska mbi punën e policisë. Gjemail Jashari nga Partia Politike Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim thot se është për të zbardhur rastin e fjalë, por për të është i patolerueshëm veprimi i policisë gjatë bastisjeve.
Na jemi përgjithsisht që të luftohet krimi dhe krimi organizues gjitha ngjyrave, por jo edhe të mirësh në ekspedita që të ngjellin panik dhe frikë si në aspektin psikik dhe po edhe të jo edhe atë fizik të vetë popullata. Edhe ati shkelen të drejtat dhe lirit e njeriut.
Thot deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Gjemal Jashari, duke theksuar se aksionet policore bëhen nga frika dhe mungesa e mirëbesimit. Ndërkaq, deputeti Abedin Zimberi nga Demokracia e Re në opozit, thot se terori që përbohet në shqiptarve të kësajane dhe që vazhdo në kontinuitet, është dhe një sinjal ignorancës dhe paftësis së partiz shqiptare në qeveri. Deputeti Zimberi thot se policia në vend të siguris, por populatën shqiptare ushtron dhun.
Paramilitarët e Ministrisë Punëve të Brendshme thirrën emër të policisë apo futen pa shenja identifikimi dhe pa uniformë. Dhe kjo për ne shqiptarët është një sulm ndaj familjes shqiptare nga disa ushtarë politikë të partive politike, sidomos të VMR-s.
Deputeti i zonës së Karadakut, Abedin Zimberi, ka akuzuar ministren e dikasterit të policisë Gordana Jankulovska se dëmton raportet ndërretnike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të dy lajme. Izraeli vazhdon ofensive në rripin e Gazës, ndërsa Hamasi thot se do të vazhdoj rezistencen. Shqiptarve të arrestuar nga autoritetet e Serbisë i u caktua para burgimi prej 30 ditësh. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16 dhe 21. Ju urojmë qaste të mira.